käsi käes.
Tere hea kuulaja, eetris on saade sarjast Käsi käes. Täna pealkirjaga Minu issand ja minu jumal ja ilmselt natukene mõjutatuna ka valimistest, mis peagi käes on, oleme meie valinud täna ka rääkida kuningast, kuningate kuningast ja sellest, millised kuningaid me endale valime ja oma ellu lubame ja kuidas vaatab selle peale meie kuningate kuningas. Täna on stuudios Jaana Rosin ja Eha Lobjakas ja kogu selle meie jutu aluseks me oleme mõtelnud võtta esimese Saamueli raamatu 8. peatükis kirjas oleva loo sellest, kuidas Iisrael nõuab endale kuningat. Ja inimlikult võttes isegi pisut põhjusega, sest siin on öeldud, et Saamueli pojad ei käinud tema teedel ja ajasid oma kasu taga ja võtsid meelehead ja väänasid õigust ja võibolla siis inimestel tekiski selline nagu tühi koht, et kui nüüd Saamueliga midagi peaks juhtuma, sest ta oli juba vana, siis mis edasi saab? Ja siis sellest ajendatuna tullaksegi siis Saamueli juurde selle jutuga, et me tahame nii nagu on meie ümber kaudsetel rahvastel. Pane meile kuningas. Huvitav see, et nad siiski tulid selle jutuga Saamueli juurde, sest ilmselt see Saamueli autoriteet oli ikkagi nende silmis piisavalt suur. Nad teadsid, et tema on Jumalaga ühenduses, tema on nägija ja nüüd tullakse ja küsitakse Saamueli käest siis kuningat. Ja seoses sellega mina mõtlesingi just Jumalale kui nende riigi peale, sest siiamaani oli Jumal olnud nende riigi pea ja Jumal oli ise valinud omale need mehed, kelle kaudu ta oma tahet edastas. Ja seal ei olnud mingit tegemist ei pärilikkus, ei millegi muuga, vaid see oli otsene Jumala valik. Et ta võttis mehed, keda ta sai kasutada ja kelle kaudu tema tahe sai inimestele ilmsiks, aga kes kuidagi ei sättinud ennast ei mingisuguseksi ülemuseks, vaid kes täiesti allusid Jumalale ja teadsid, et tõeline riigi pea, tõeline Jumala rahva riigi pea on Jumal.
Kui ma seda lugu lugesin, siis ma esimest korda adusin seda, et see, mida Iisraeli rahvas tegelikult palus, on see, mida me tihti peale enda ellu tahame kristlastena ka. Me tahame sarnada maailmaga. Ja Iisraeli rahvas nõudis ka ja nad ütlesidki täiesti nende sõnadega, et me tahame, et meil oleks nii nagu ümberkaudsetel rahvastel ja need ümberkaudsed rahvad olid paganad. Kui tihti meie oma elus teeme neid valikuid ja tahame sarnaneda maailmaga ja kahjuks me näeme ka kogudustes seda suunda, et me arvame, et kui koguduses on mõned Jumala teenistused tavad või kombed ilmalikule inimesele meelepärasemad, siis me arvame, et need ilmalikud inimesed tulevad kirikusse parema meelega. Tegelikult see ju nii ei ole. Alles eile oli siin juttu üks meie õdedest, kellel tihti peal on mõni ilmalik sõber kaasas ja tema need sõbrad ütlevadki, et ma ei taha seda ilmaliku juttu siin kuulda. Seda kuulen ma maailmas niigi, et kui ma tulen kirikusse, ma tahan, et siin oleks vaimulik. Et see sõnum oleks vaimulik ja et kõik see Jumala teenistus oleks tõesti teistmoodi. Et see ei sarnaneks sellega, mida me maailmast saame söögi alla ja söögi peale. Ja mis oli minu mõelest hästi kurb kogu selle kuninga loo juures, oli minu arust see ka, et nad ei saanud aru tegelikult, et Jumala valitsuse all nad olid vabad. Nad ei pidanud kedagi orjama, nad ei pidanud kellegi heaks töötama kui see enda heaks ja ainus, mida neil tegelikult tuli teha, oligi olla Jumalale sõnakuulelik ja käia tema teedel. Ja nüüd, kui nad nõuavad kuningat, siis Jumal tegelikult ütlebki, et Saamuel hoiataks neid. Et kuningas tähendab seda, et te ei ole enam vabad sisuliselt, et te peate hakkama kedagi orjama. Ja võt see suur kontrast, et kui ma mõtlesin selle peale, et kui suur vahe on olla vaba või olla kellegi ori ja sellepärast ainult, et kellegi oli on sind kamandada ja nõuda, et sa teeksid nii või naa. Ja kui suur vahe on olla jutumärkides Jumala ori, eks ju, või olla inimese ori ilma jutumärkideta. Kõik sellised asjad, mida kahjuks Iisraeli rahvas ei adunud, ma isegi ei tea miks. Ma ei tea, kas nad kuni lõpuni üldse aru said, millise vahetuskauba nad tegid. Vahetades tõelise vabaduse palju halvema variandi vastu.
Kui me mõtleme niimoodi, et nad vahetasidki Jumala riigi peana välja ühe kuninga vastu, ühe inimese vastu ja kui me loeme piiblist Iisraeli ajalugu, juuda ajalugu, siis on ju nii, et pärast seda, kui kuningriik kaheks lagunes, siis Iisraeli poole peal ei olnud ühtegi Jumala kartliku kuningat. Kui juuda poole peal oli nii-öelda üle ühe, et mõned siiski otsisid Jumalat ja üritasid reformatsiooni läbi viia, siis Iisraeli poole peal mitte ühtegi uskliku, nii-öelda uskliku kuningat ei olnud. Ja kui sa mõtledki, et Jumala asemel hakkab sind nüüd juhatama inimene, kes Jumalat ei usu ja ma usun südamest, et me ei pea oma usku rajama ühegi kuninga usule ja me ei pea selle kuninga sõnade järgi tegema, kui see läheb Jumala tahtega vastuollu. Aga paraku me teame kõik, et meil on oma iidolid ja meil on need isikud, kes on meie ette kõrgele tõstetud ja meil on kalduvus neid järgida. Ja selles mõttes oli see täiesti Jumalal ära ütlemine.
Ja kui sa mõtled selle peale, milline loogika viga nõudes oli sees, et nad nõudsid kuningat, sest Saamueli pojad olid ebaõiglased, eks ju. Ei käinud Saamueli teedel ja ajasid kasu taga ja nii edasi. Ütle, kus on see loogika või kus on see garantii, et kui sulle pannakse inimlik valitseja, et siis tema on õiglane ja hea ja kõik ja nii edasi, et tema seisab sinu eest hea. Et kus see garantiin pidi tulema, et kui Jumal oli nendel alati käeulatuses, nii nagu Saamueli raamatus tihti räägitakse, et kui Iisrael oli hädas, kui nad olid jätnud Jumala maha ja nad olid hädas, neil piisas Jumala poole pöördumisest ja Jumal tuli appi. Tegelikult mida siis inimene vajab? Lisaks sellele, Jumal ei tulnud ju nii sama appi, ta pakkus kõige paremat abi, kõige kindlamat abi ja kui tema seadis kohtumõiste, siis see kohtumõistja oli siis ka õiglane jaus enam vähem, kuni ta püsis Jumala teedel. Nüüd nad tahavad endale inimliku kuningat ja nii nagu sa ütlesid, need inimlikud kuningad ei suudnud käia Jumala teedel. Enamus neist oli tõesti usust Jumalast taganenud, tõmmates kaasa kogu rahva, aga isegi kui nad ei oleks rahvast kaasa tõmmanud, siis on ju selge, et kui inimene ei käi Jumalaga koos ja ei kuula Jumalata, ei allu Jumala vaimu märguannetele, siis kuidas tema saab olla õiglane ja aus ja seista hea oma rahva eest? No ei ole võimalik. Selles mõttes see ongi nii kummaline, kui tihti me ei suuda analüüsida neid oma enda nõudmisi ja soove ja me ei saa aru, et tegelikult see, mida me küsime, ongi loogika vaba. Selle asemel, et alluda Jumalale ja kuulata, mida tema asjast arvab, peame meie ennast nii palju targemaks ja arvame, et meie plaan on ikka palju parem kui mingi muu plaan.
Ja ma usun, et see ei kehti ainult kuninga valimise kohta, et see kehtib ka kõigis muudes asjades, et kui me Jumala tee või Jumala juhtimise kõrvale lükkame, siis me oleme ka igapäevastes valikutes väga pehme pinna peal. Kui me mõtleme nüüd niimoodi, et me võime igasugu valikuid teha siin ja täpselt samamoodi nende valikutega põlata Jumalat, nii nagu Jumal siin Saamuelil ütleb, et kuule neid, sest nad ei põlga sind, vaid nad põlgavad mind kui oma kuningat, siis me igaüks saame kaaluda ja vaadata oma elus, et millised otsused meie siis teeme ja millest need otsused on ajendatud ja kas me oleme nees otsustes pannud Jumala esikohale. Aga mis kõige selle loo juures mind täiesti läbi raputas, kui ma seda viimast korda lugesin üsna hiljuti, oli see, et Jumal ei lükka neid kõrvale ja ei ütle, et minge, võtke oma kuningas ja tehke sellega, mis te tahate. Vaid ta ütleb Saamuelile, et kuula neid ja põia neile kuningaks see, kelle mina ütlen, teisi sõnu armuline Jumal ütleb, et ma olen ikkagi nendega kaasa. Ja küll, nad saavad selle, mida nad tahavad, aga nad peavad ka veenduma, et see, mida nad tahavad, ei ole hea. Sest ega Sauli puu, nad üsna ruttu ju veendusid selles, ta hoolimata oma silmapaistmast välja nägemisest ja ta ei olnud Jumala kartlik. Aga minu jaoks vapustama see, et Jumal ei jäta oma rahvast selle pärast, et nad on tema kõrvale lükkanud, vaid tema ei lükka neid kõrvale. Ja see on tohutu hea kuulutus meile täna ka, et kui meie teeme vale valiku ja kui me oleme ka läinud ja mõelnud niimoodi, et me tahame maailma sarnased olla või teha niimoodi nagu maailmas, siis Jumal ei jäta meid maha, vaid ta tuleb kaasa. Ta tuleb ikka inimesega kaasa ja püüab sellest olukorrast, sellest meie jaoks mitte nii soodsast olukorrast, ikkagi midagi teha ja ikkagi inimest kõnetada. See on minu mõelest niivõrd hea sõnum ja me arvan, et see on meile ka hea sõnum, et kuigi me ei pea Jumala tõe suhtes mingit kompromisse tegema, aga teinekord inimsuhetes on täpselt sama asi, et me ei saa inimest seepärast maha jätta või põlgama hakata, et ta hetkel on teinud Jumala kartmat otsuse näiteks.
Ja me ei tohi seda teha, see on selge. Mina lihtsalt mõtlen, et see, et Jumal neid maha ei jätnud, see tõesti räägib sellest, kuidas Jumal tegelikult meid armastab ja see tema armastus sai nähtavaks Jeesuse surmaga kõige selgemalt. Aga me ei tohi leida, et kuna Jumal meid nagu nii armastab, et siis ma tohingi teha kõike, mida iganes, et küll ta mulle ikka andeks annab ja küll ta minuga ikka kaasa tuleb. Ärgu see olgu meile julgustuseks valede valikute tegemisel, et ma teen selle praegu ära ja küll ma pärast siis tulen ja palun andeks. See ei tohiks olla see, sest 18. salmis, esimene saam oli 8. peatükis, ta ütleb ka nii ja kui te siis kisendate oma kuninga pärast, kellele te enestel olete valinud, siis issand ei vasta teile. See ei ole päris nii, et me saamegi arvestada sellega, et Jumal mind nagu nii maha jätaks kõik, mida ma ka teeks ja siis ma hakkangi kurja tegema või tegema seda, mida mina tahan. Ma arvan, et see peab olema kinnituses nendes olukordades, kus me tõesti jääme alla. Jääme alla oma valedele valikutele ja me ei suuda ennast ära võita ja seda on meie elus rohkem, kui teda peaks olema. Aga see on see kinnitus tõesti, et ma ei jäta siit maha, eks ju, ega hülga siit, nagu ütlebki Jumal ise meile oma sõnas. Aga see ei tohi saada meile innustuseks kurjalla teele. Aga selge on see, et kui Jumal jätaks meid maha, siis me ei pöörduks iialgi oma halbadest tegudest, sest et meie enda sees ei ole mitte miskit, mis paneks meid kahetsema oma tegusid, mitte miskit, mis tooks meid Jumalale ligemale, et see on ainult Jumala hea vaim, mis meiega lakkamatult räägib ja lakkamata püüab tõesti meid Jumalale lähemale tuua. Ma ütleks ka nii, et kuigi Jumal ongi armuline ja ta on meie kõrval kogu aega, siis paraku on nii, et mida kaugemale me lähme nendes oma enese tehtud otsustes ja oma enese valikutes, seda raskem me nii kuuleme või seda halvemini me kuuleme Jumala häält. Ja see tähendab seda, et võib juhtuda, et me lihtsalt ühel päeval ei kuule mitte midagi. Ta küll räägib, aga me ei kuule ja me ei saa aru. Ja kui me ei kuule ja aru ei saa, siis me ei saa ka pöörduda. Me ei saa tema juurde tagasi tulla. Selles mõttes me peame olema hästi ettevaatlikud oma valikutes ja andma aru, et ega me ei saa käia ringi ja mõelda, et ma võin tarvitada seda Jumala armu täiesti vastutustundetult on ja et küll ta mind ikka päästab ükskord.
Ma arvan, et üks tõsine Jumala laps ei teegi nii. Ja teine asi, mis seda otsust ajendas, oli see, et Saamuel oli vanaks jäänud ja mis nüüd saab. Ja kui me mõtleme oma elus, kui palju sellist probleemi või isegi paanikat tekitab tulevik, mida me ei tea. Kui me teame, et asjad on paigas, mul on hetkel töö, meil on enam-vähem kõigil tervised korras, Jumala õnnistus on ka justkui olemas, et siis on üks asja, aga kui sul on nii-öelda tee lahti ja sa ei näe, kuhu see tee peab minema või veel hullem, et kui sul on mitu valikut ja sa mõtled, et mis siis nüüd saab ja kuidas ma nüüd ikka oskan. Ma arvan, et sellised otsused tulevad nendel hetkedel, aga nende otsuste ära hoidmiseks on kõige parem, kui me hoiame ennast Jumala ligi, sest Jumal hoiab ennast meie ligi. Kui meie seda igapäevast Jumalaga käimist harjutame, millest me ikka siin käsikest saadetes räägime, siis me oleme rohkem kaitstud selliste olukordade eest, kus me hakkame endale maailma teid valima ja mõtlema, et ma vaatan, kuidas need inimesed teevad. Teen siis samamoodi ja ma ütlen veelkord, et see ei pea olema ainult kuninga valik, vaid see võib olla ka mingi muu otsus, mida me teeme nii, nagu inimesed teevad meie ümber. Et hoiame Jumala ligi ja harjutame ennast Jumalaga oma otsuseid ja oma plaane läbi rääkima ja ka teadma seda, et Jumal abi ja kunagi hiljaks. Mind on hästi-hästi julgustanud Heebra kirja 4. peatüki tekst, kus on öeldud, et läki siis julgusega armujäri ette, et me leiaksime halastust ja armu oma abiks õigeks ajaks. Halastus puudutab ju seda, mida me oleme juba teinud, eks, et me leiaksime sellest suhtes halastust, aga arm abiks on ju see, mis peab meid edasi juhatama. Kui me mõtleme, et see arm abiks õigeks ajaks, siis mitte keegi, kes on Jumalale lootnud, ei saa küll väita, et Jumal abi oleks hiljaks jäänud. Kuigi vahete vahel me ei usku, pannakse proovile ja see lahendus tuleb nii-öelda viimasel minutil, aga ta tuleb.
Aga vaata, see ongi nii kummaline, et ma just mõtlesin seda, et jah, nad olid selles olukorras, et mis nüüd saab. Ja huvitav on see, et nad ei ütle, et lähme nüüd Jumalaite küsima, et las ta saada meile kellegi
järgmise,
sest sinu pojad ei täida seda kohusta. Nad ütlevad, ei, me tahame kuningat, me tahame olla nii nagu kõik teised. Meie elus täpselt samamoodi, kui me seisame selles kohas, et me ei tea, mis nüüd meid ees ootab või et me näeme, et see tee enam ei vii kuskil. Miks? Miks me ei või minna rahulikult Jumala ette öelda, mis nüüd saab? Ja oodatagi rahulikult ja vaadata, mis saab sellepärast, et nagu sa ütlesid, jah, tihti peal olemegi selles olukorras nagu tookord need Iisraeli lapsed ja need leviidid, kes läksid seda seaduse laegast kandes, ja seisid seal Jordani jõe ääres, et seda ületada. Ja veevool peatus sellel hetkel, kui jalad puudutasid vett, mitte enne. Nii et nii kui nemad hakkasid vette astuma, nii lõppes veevool ära ja nad saidki läbi minna sealt. Meiega on samamoodi. Ma arvan, et meie usku kasvatab kõige rohkem see, kui me teeme Jumalaga palju selliseid kogemusi. Ja see tähendab seda, et igas olukorras, kus me mõtleme, mis nüüd saab või mis nüüd teha või kuidas käituda või ja ma ei mõtlegi, et need peaksid olema mingisugused tohutu suured olukorrad, vaid kõik, iga väiksemegi asjaga, et me tuleksime Jumala ette, ütleksime, et aga mis nüüd? Kuidas selle asjaga kõige paremini toime tulla? Sest me teeme ju hästi palju sellised väikseid otsused ja mõtleme, me saame aru küll ja teame küll, kuidas eks toimida. Aga kui me tuleksime iga otsusega Jumala ette, ütleksime, aga nüüd, sest ta on ju meie kõrval. See ei ole nii, et ta peab katkestama mingisuguse oma tähtsa töö ja siis tulema meie juurde nii nagu, kellel on väiksed lapsed, et ütleme, et sa oled lastega kodus ja su lapsed tegelikult vajavad hästi palju tähelepanu ja nad tahavad küsida igast asju ja tihti peale me vanemat on ütlema, oota ära sega, ma lõpetan selle asja ära. Aga Jumalaga ei ole nii. Me olemegi need väiksed lapsed ja me võimegi küsida kogu aega, et kuule, aga mis nüüd saab, sest tal ei ole tähtsamat tööd kui meie. Ja mina ja sina ja selles mõttes, et see ei ole nii, et keegi on tähtsam. Kui nad on kõik võimas, siis ta saabki olla meie juures isiklikult minu juures ja ta saab isiklikult mulle nõu anda ja mitte lihtsalt, et ta saab, vaid ta annabki. See on see, mida ma olen kogenud ja viimasel ajal eriti, mida rohkem sa küsid, seda kiiremini see vastus tuleb. See on nii kummaline, aga see vastus tuleb. Küllab see ka on siis kuidagi harjutamise asi, et mida rohkem sa temaga suhtled, mida rohkem sa temalt küsid, seda rohkem sa õpid aru saama tema vastustest ja märkama neid vastuseid. Nii et see on jälle see asi, et tuleme tema juurde ja küsime, kui me ei tea, mida teha. Kõige targem oleks lähtuda sellest, et me ei tea kunagi, mida teha. Ta ainult tema teab seda. Ärme tee inimlikke otsuseid ja plaane, vaid lubame temal rääkida.
Ja kui siin Jesaja raamatus 8. peatükis on öeldud, alates salmist 19 ja kui teile üteldakse, küsitlege surnute vaime ja ennustajaid, kes sosistavad ja pomisevad, siis vastake, kas rahvas ei peaks küsitlema oma jumalat. Kas tuleb elavate pärast küsitada surnuid? Selles ei ole midagi halba ja taunitavad, kui me tuleme oma küsimustega Jumale ette ja ütleme, et mis nüüd edasi.
Täpselt. Tema ju ootab seda, sest tema tahab meiega suhelda. Meie oleme need, kes pöörame selja ja ütleme, ma tahan siin praegu oma pead olla ja tüüta mind. Jumal on algusest peale tahtnud inimesega suhelda.
Ma mõtlesin ühe kandi pealt veel seda sama kuningavalimise asja, et kui nüüd Saamuel saab Jumalalt vastuse, siis Jumal ütleb, sest nad ei põlga sind, vaid nad põlgavad mind kui oma kuningat. Ja ma usun, et me oleme sageli ka olukordadest, kus Jumal paneb meile südamele kedagi inimest minna kas manitsema või noomima või lihtsalt julgustama edasi minemises täiesti positiivses mõttes. Ja inimesed ei kuula meid. Ja me tunneme ennast nagu pisut solvatuna, et näed, ma läksin kõige parema sooviga, läksin tegema seda, mida Jumal mul on südamesse pannud ja nüüd mind lükati kõrvale ja aga tegelikult on tegemist ju jällegi sellega, et nad ei põlga mitte seda sõnumi toojat, vaid seda isikut, kes selle sõnumi on saatnud, nii et kõigis meie eest palvetes ja kõiges meie mures inimeste pärast, ka siis kui omavahelised suhted kannatavad selle tõttu, et me Jumalat teenime, siis me peame seal taga nägema seda, et see on inimese vaen Jumala vastu. Ja mulle meenub üks lugu, mida rääkis üks meie õde, kes tänaseks päevaks ka on juba läinud puhkama ülestõusmise lootuses. Tema isa oli pastor ja tema isa oli seda sorti pastor, kes oli hästi südamlik ja hästi hoolis inimestest ja inimesed tema ümber said aru, et see mees oli tõesti Jumala armastust pungil täis. Ja ühe korra siis see õde, ta oli siis alles üsna lapseohtu, kuuleb pealt, kuidas kaks uskliku tulevad tema isaga õiendama. Ja tegemist oli konkreetselt õiendamisega. Ja nad rääkisid päris pahasti ja päris kurjasti ja päris ülekohtuselt. Ja see laps kuulas seda pealt sealt ukse tagant kuskilt või teisest toast ja ta nii hirmsasti elas seda üle, sest ta mõtles, et minu isa, et ta ei ole kunagi kellegile paha teinud. Miks nad talle niimoodi ütlevad, miks nad temaga niimoodi teevad? Ja siis, kui nad ära läksid, siis ta ütles isale ka, et miks nad teevad sinuga nii, et sa ei ole neile ju midagi kurja teinud. Ja siis see isa ütles, tead, laps, nad ei tee seda mulle, nad teevad seda Jeesusele. Ma ei arva, et see on mingisugune kergendus, kui me näeme, et keegi teeb Jeesusele haiget, aga me võime aru saada, et meid teinekord tabab see suhtumine, mis on inimestel Jumala vastu.
Mõnes mõttes see on hea. Me peamegi aru saama, et kui inimesed panevad Jumalale vastu, siis see ei tähenda, et meie peaksime loobuma tegutsemast Jumalaga koos. Kuulsin kunagi, kuidas üks inimene ütles, et ma ei tahagi midagi teha, sest alati kui sa midagi teed, siis tuleb nii palju seda negatiivset tagasi siida, et see võtab igasuguse isu ära. Me ei tohiks lasta ära võtta seda isu. Kui Jeesus siin maa peal elas, siis ta kohtas ka palju vastupanu ja tema oli ju täiuslik. Kõik, mis ta tegi, oli läbinisti täiuslik. Ja ometi oli küllalt inimesi, kes süüdistasid teda ei tea milles ja kes ütlesid, et see kõik on kurjast vaimust ja saatanast ja nii edasi ja nii edasi. Nii et ärme lase ka sellistes olukordades endalt ära võtta julgust, et kui mina tean, et mina teen seda asja Jumalaga koos ja kui keegi tuleb mulle ütlema, et kõik oli halvasti, siis me ei pea laskma endalt seda julgust ära võtta. Kui ma teen seda Jumalaga koos, siis ma teen seda ikkagi edasi. Kui me teeme seda oma enesetarkusest, siis tuleb minna Jumala ette ja paluda ennast tema kätte, et teinekord teha temaga koos. Aga see on selge, et kui sa Jumalaga koos midagi teed, siis seda vastupanu ikka tuleb. Sest tõesti inimene, kes hetkel ei ole Jumalas, ma mõtlen just kaaskristlast, siis tema jaoks võib see Jumalaga koos tehtu ollagi liiga vaimulik ja vastuvõetamatu ja see tekitabki siis protesti, sest kui me ei ole Jumalas, siis me olemegi protesti täis. Mõnes mõttes see peaks meid isegi julgustama.
Paneme siia vahepeal muusikat ka mängima ja meie saates täna siis me mängime Hendeli oratooriumist Messias mõned osad ja need ei tule nüüd päris sellises järjekorras, nagu nad seal oratooriumis on, aga me oleme jälle tundnud, et täna on niimoodi meie meelest parem ja õigem. Eetris on saade sarjast käsi käes täna siis pealkirjaga Minu issand ja minu jumal ja meie üritame siis saada tähelepanu maisetelt kuningatelt ja maisetelt võimudelt taeva jumala peale, kes on meie tõeline issand ja tõeline jumal. Täna stuudios Jana Rosin ja Eha Lobjakas ja kuningatest rääkides inimesed tihti küsivad, et miks lubas Jumal, et tema rahvali Iisraelil oli 55 aastat üks kole ja uskmatu kuningas, kes viis kogu rahva ebajumala teenistusse. Selle kuninga nimi oli Manasse. Minu mõelest vastus on seal alguses juba olemas seal, kus nad endale valisid kuningat, kus nad tahtsid seda kuningat. Ja need olid nüüd nende valikute tagajärjed. Ja mõnikord ongi nii, et ega see valiku tagajärg annab ennast pisut hoodata, sest me ju kõik teame kuningas Taavetit ja kuningas Saalomoni ja teame, et nemad oma rahva juhtimisel ikkagi väga jumalat kuulasid, mitte küll ka kogu aeg, aga nüüd on täiesti uskmatu kuningas. Ja on öeldudki niimoodi, et tema tegi kurja Jehova silmis nende rahvaste jäleduste eeskujul, kelled Jehova oli ära ajanud Iisraeli laste eest. Tema ehitas jälle üles ohvri künkad, mille ta isa Hiskia oli maha kiskunud ja ta püstitas altareid paalidele, valmistas Ashera kujusid ja kummardas kõiki taeva vägesid ning teenis neid. Tema ehitas altareid Jehova kotta, kuigi Jehova oli ütelnud, Jeruusalemas peab minu nimi olema igavesti. Tema ehitas altareid kõigile taeva vägedele Jehova koja kumbagi õue. Tema laskis oma pojad tulest läbi käia Ben-Hinnomi orus, toimetas lausumist ja kuulutas märkidest, nõidus ning seadis vaimude manajaid ja ennustajaid. Ta tegi palju kurja Jehova silmis ja vihastas teda. Ja 9. salm ütleb veel juurde siia, see eelnev oli siis teine aja raamat ja 33. peatükk alates algusest. Aga 9. salm ütleb siin, aga Manasse ahvatles Juuda ja Jeruusalemma elanikud tegema rohkem kurja, kui need paganad, kelled Jehova oli hävitanud Iisraeli laste eest. Ja inimesed küsivad, miks Jumal lubas?
Sellepärast, et esimese Saamueli 8 ütleb 20. salm, et meiegi oleksime nagu kõik muud rahvad. Mida nad küsisid, seda nad ka said. Kui Iisraeli rahvas ütles Pilaatusele, et meil ei ole kuningat, meil on keiser, siis selle nad ka said, eks ju. Sest Jeesuse hülgamisega läksid nad nii kaugele, et nad kaotasidki oma missie ja ei võtnud seda vastu. Nii et Jumal on küll väga armuline ja pikameelne, aga on olukordi, kus ta ei saa mööda vaadata meie valikutest ja kus ta ei saa ka sekkuda, ma arvan. Kui ikkagi inimene väga valjuhäelselt nõuab oma õigust ja oma tahet, siis Jumal astub kõrvale ja ütleb, et palun siis, see on sinu tahe nüüd.
Ja mina mõtlen selle asja peale natuke teise kandi pealt ka, et miks Jumal lubas. Öeldakse, et Jumal oleks võinud ju ta elu lõpetada. Piibel räägib sellest, et kui ta oli nüüd üle 50 aasta kõiki neid häbematusi teinud ja kurjust teinud, siis ta tegelikult leidis Jumala. Ma kujutan ette, et me võime ka teda ükskord taevadegis näha. Meie küll ei tea tema kõige viimast hetke, kas ta läks usus puhkama, aga 12 salm siit samast teise aja 33. peatükist ütleb, aga kui tal kitsas käes oli, siis ta püüdis leevendada Jehova oma jumala palet ja alandas ennast väga oma vanemate jumala ees. Ja 13 ütleb, ja kui ta palvetas tema poole, siis andis jumala temale järele, kuulis ta anumist ja tõi tema tagasi Jeruusalemmat oma kuningriiki. Siis mõistis Manasse, et Jehova on jumal. Mees, kes oli nõidunud ja teinud igasuguseid õudusi, millest ma siin just lugesin, ikkagi on kuskilt pidi nii palju veel oma elus nagu lahti, et Jumal siiski saab talle kas või häda või millegi ükskõik mille kaudu ligi. Ja ma mõtlengi, et ükskõik milliste inimlike juhtidega või ülemustega tegemist on, me peamegi neid alati võtma niimoodi, et ka nemad on Jumala poolt armastatud ja Jumal tahab ka neid kätte saada. Kui nüüd püüda vastata sellele küsimusele, et aga miks siis Jumala rahvas pidi kõik Jumala juurest ära eksima kõik need 50 aastat, kui neid jäledusi tehti seal ümber ringi, siis mina tahaksingi öelda seda, et ükskõik, kes meie üle on seatud inimlikult ja meie ju ka siin ei saa otsustada praegu, kes meie üle siin inimlikult seatakse ja kes meie seadusi vastu võtavad ja kes meie riigis valitsevad, inimene võib küll oma hääle anda kellegi kasuks, aga Jumala inimesed peavad ikka ju mitte ülemusele vaatama, vaid Jumalale vaatama. Igas olukorras üks kõik, kui kole see olukord tundub, igal inimesel on võimalik tõsta oma pilk Jumala peale ja öelda, et Jumala, aga kuidas sina tahad, et ma elan? Kas sina tahad, et ma lähen siin ohvri künkale ohverdama? Kas sina tahad, et ma lähen kuskile nõiduma sellepärast, et keegi minu ees läheb? Ja see on jällegi see sama küsimus, et kas mina teen nii, nagu teised ees teevad? Või mina teen nii, nagu Jumal ütleb, et tuleb teha?
Lassega on üks õppetund meile ka selles, et tohi ühegi inimese kohta öelda, et ta on nii Jumalast kaugel või nii ära ja nii Jumalale kinni, et tema pärast pole mõtet enam palvetada, temaga on juba kõik. Me mitte iial ei tea, et tõesti kui Piibel ütleb, et Manasse oli täiesti Jumalast ära, ta tegi nii kohutavalt palju kurja. Ja ometi, ühel hetkel, kui ta ütleb, et siis mõistis Manasse, et Jehova on Jumal, et me võime öelda isegi seda, et Manasse lihtsalt ei tundnud mingit Jumalat, ta ei saanud aru, et ta teeb midagi valesti. Ja ometi Jumal sai ta ühel hetkel kätte ja ma usun, et ta läkski rahus puhkama, tõesti. Teine asja on see, et selle rahval, kes käis oma valitseja järel, ei ole tegelikult mingit õigustust, sest see valitseja, okei, tema ei tundnud Jumalat, aga usk ei ole mingi kollektiivne nähtus. Usk on isiklik nähtus, me teame, et Jumalal ei ole lapselapsi, me teame, et sündimine kristliku perekonda ei garanteeri meile pääsu taevasse. See pilet tuleb igal ühel isiklikult lunastada. Nii et see, kuidas käitub minu juht või minu koguduse juht või minu koguduse õde või vend, ei ole minule see luba käituda ka valesti. See ei ole minu luba. Minu on isiklik suhe Jumalaga ja mina käitun nii, nagu tema ütleb, et ma peaksin tegema. Ja see, kui keegi teeb valesti, see ei saa innustada mind ka valesti käituma, aga tema tegi ju ka nii. Niimoodi käituvad inimesed maailmast, kes Jumalat ei tunne ja õigustavad oma eksisamme. Aga kristlane ei saa seda õigustada. Minul on üks Jumal, üks issand, üks kuningas ja tema minu juht. Ja mina käin selle järgi, nagu tema ütleb, mitte nii, nagu ütleb mulle üks kõik milline inimene. Kus juures vaata, Danieli raamatus on seal alguses ju päris hea näide just nendest kolmest mehest, kes ei olnud nõus kuldkuju kummardama. Terve suur riik, võimas riik või noh, ütleme, need riigi aukandjad ja kõrged isikud seisavad seal orus selle kuldse kuju ees ja nii kui pille puhutakse, mängitakse, siis on kõik seal põlvili maas ja need kolm meest seisavad püsti. Ja nad ütlevad, et meil on üks kõik nebukad need seal, mis sa meiega teed. Meie Jumal võib meid päästa sellest sinu karistusest, aga isegi kui ta ei päästa, meie ei tee seda. Mina teen seda, mida ütleb minu Jumal, mitte seda, mida käsib inimene teha. Loomulikult ei ole see alati mugav, aga teistpidi see ei ole päris õige kristlus siis.
Me võime nüüd seda asja ka teise kandi pealt vaadata. Mina vastutan, no kui proovida panna ennast sinna Manasse seisu, ja võibolla ta tõesti ei tunnudki Jumalat, ilmselt ei tunnudki, kui ta niukseid sigadusi tegi. Aga kui meie nüüd Jumalat tundes anname endale aru, et me ei ole mingid suured ülemused, me oleme täitsa tavalised inimesed, täitsa tavalised jumalalapsed, aga ka meie peale vaadatakse. Ja küll oleks kurb, kui keegi kunagi ütleks, et näed, et ma hakkasin ka nii tegema, sest eha tegi nii.
Yeah.
Ma ei arva, et mul on mingit autoriteeti, aga minu ümber on ka inimesed. Ja küll oleks kuri mõelda, et ühel päeval keegi läkski valele teele ja jäigi valele teele sellepärast, et mina andsin talle oma tegudega sellise eeskuju. Ma mäletan ühte tunnistust ühelt noorelt kristlaselt, kes väga tõsiselt võitles oma elus kohviga ja ma ei arva, et kõik peavad tänast päevast kohvijoomise maha jätma, aga tema tundis, et tema peab sellest sõltuvusest vabanema ja ta oli juba peaaegu vaba. Usus käis Jumalaga ja ei teinud seda, mida ta tundis, et temal on kahjulik ja temale on paha. Aga nüüd ta nägi inimest, kes oli hetkel tema jaoks autoriteet ja nägi seda inimest selle kohvitassiga seal vabalt ringi kõndimas ja tal tekis kiusatus. Et aga kui tema seda teeb, mina teen ka. kui mina järgin seda, mida Jumal on mulle südamele pannud, aga mitte seda, mida teevad inimesed minu ümber, siis on mul väiksem oht olla kellegile koperduseks kuskil. Ja mõeldagi hiljem, et aga see inimene praegu läks minu järgi seda tegema. Selles mõttes meil kõigil on see vastutust, meil kõigil, kes me Jumalat tunneme, kuuluda talle ja hea meelega kuuluda talle, et ega see ei ole mingi vaevarikas teed, et inimene nüüd suure vaevaga teenib Jumalat, vaid me ju rõõmsalt võtame Jumala vastu ja teeme tema kohalalus, temaga meie südames seda tema taheteks.
Ja, sest Jeesus ütleb ka, et minu ikka on hea ja minu koorem on kerge. Nii et kui me temaga koos teeme, siis ei ole raske, ei Jumala käsu pidamine ega temaga koos käimine, vaid see on tõeline rõõm. Raskeks muutub see siis, kui me püüame lihaliku inimesena. Jumala tahet teha või temaga koos käia, sest tõesti ja lihalikule inimesele on see kõik üks suur rumalus ja juledus, nagu ütleb Paulus. Aga mis puutub eeskujusse veel? Üks päev ma olin hiljaks jäämas kirikusse, sest mul täiesti ootamatult meenus, et mul on üks kohustus teha ja ma olin sunnitud võtma takso. Ja taksojuhile ma ütlesin, et meie kiriku aadressi ja siis ütlesin, et see on kirik, et kõik oleks selge, et ta ei hakkaks mõtlema, et mis hoonega nüüd seal tegemist on kesklinnas. Nüüd kui ta sai teada, et ma lähen kirikusse, siis ta hakkas igasuguseid vaimulike küsimusi esitama ja küsima vaimulike asju. Ja tere selle teeme rääkisime vaimulikel teemadel, aga tema ütleski, et ma olen siin neid kristlasi sõidutanud küll, aga miks see on nii, et räägivad nad ühte juttu, aga elus paistab hoopis teine asi välja. Siis me just sõitsime mööda seal mingist valimisreklaamist, et no jah, et poliitikud ja samamoodi, et nagu poliitika. Lubatakse sulle suured linnad kokku, aga kui tegudeks läheb, siis võimule jõudes eks on asja hoopis teistmoodi. Ja siis ma mõtlesingi, et kui piinlik on see, kui sa pead olema kristlasena sellises olukorras, et sa pead ilmalikul inimesel seletama, et mitte iga üks, kes ütleb, et on kristlane, ei olegi kohe päris kristlane. Kristlane on ikkagi see, kes järgib Jumala sõna ja käib Jumalaga koos. Kuskil on kristlase mõõdupuu ka ja see on see, et kas ma käin Jumala tahte järgi, kas ma tahan seda teha või ma tahan seda Jumala tahet kuidagi moonutada või väänata seda nii nagu mulle sobib see paremini. Ärme arva, et inimesed ei märka. Inimesed väga hästi märkavad. Nad ei pruugi teada kristluses suurt midagi, sest meil alati üks armas vend, aga nad teavad väga hästi, milline üks kristlane peab olema. Nii et meil on vastutus. Üks kõik kui väikesed me ei ole, kui tähtsusetul ametikohal me enda arvates ei ole. Et me kogu aeg puutume kokku inimestega, need inimesed on meie ümber. Ja mina olen ka täpselt samamoodi annud väga halba tunnistust kristlusest. See jääb sulle meelde, sa põed seda, aga sa ei saa enam mitte midagi muuta. Nii et parem on neid asju mitte teha. Parem on jääda Jumalaga kokku ja mitte talle häbi teha.
Kui me korraks võtame veel kaks Iisraeli esimest kuningat, Sauli ja Taaveti, ükskord nende elusid uurides mina leidsin selle vahe nende vahel üles, miks pärast Jumal ütles, et Taavet on tema südamekohane mees. Sauli kohta ta ei ole seda ütelnud. Päris mitu juhtumit on sellist, kus Saul tegutseb mitte nii nagu on õige Jumala silmis, vaid nii nagu inimesed ootavad. Ükskord, kui Saam oli jõudnud õigel ajal sinna ohverdamisele kohale, siis Saul läks ise ohverdama, kuigi tal ei olnud õigus seda teha. Ja kui ta käest küsiti, miks sa seda teed, siis ta ütles, et aga inimesed hakkasid laiali jooksma.
Kõik ma kartsin rahvast?
Ja.
Konkreetselt ütleski?
Ja. Teine kord antakse talle käsk Amalekid ära hävitada ja ta jällegi ei kuuletu. Me ei arutasin praegu, miks oli vaja Amalekke hävitada või mitte, aga Jumala korraldus oli hetkel selline ja ta jälle ei kuuletu ja ta ütleb, et rahvas tahtis paremad pudulõjused säästa, et ma ei saa mitte midagi teha. Ja Taaveti puhul ei ole seda, et ta otsib õigustust, miks ta valesti tegi. Ta tegi oma elus asju valesti ja ta tugevalt kahetses seda, aga tema jaoks ei olnud oluline mitte see, kas rahvas jookseb laiali või ei jookse laiali, vaid tema jaoks on oluline Jumala tahe. Ja ma usun, et meiega on täpselt samamoodi, et kui Jumala tahe on meile oluline ja mitte see ei ole meile oluline, et me igal juhul saaksime inimestele meeldida ja igal juhul saaksime kuidagi moodi nendega sarnanedes meelitada neid Jumalat uskuma, vaid just see, milline on Jumal ja milline on tema tahe antud küsimuses, et see oleks meie juhatajaks läbi meie päevade, sest muidu me jõuame jälle sinna, millest sa juba korra rääkisid, et kui nad seal Pilatuse palees seisid ja kõik karjusid lööda kuda risti. Ma ei usu, et kõigi inimeste südame veendumus oli see, et Jeesus on nii suur kurja tegi, et ta tuleb risti lüüa. Seal oli paar venda, kes kõva alaga hüüdsid ja mõned rahvavanemad ja ülempreestrid õnnetuseks ka rahvavaimulike juhtidena, aga ülenud seltskond ju läks kaasa. Ja see tähendab ka seda, et me tihti peale läheme kaasa sellega, mida me tegelikult õigeks ei pea ja me kristlastena peaksime siin juures valvama ja mõtlema, et kas meie tallame ka Jeesuse ohvril see kallil verel, mis meie eest on valatud, lihtsalt selle pärast, et olla kellegiga ühes meeles või näidata välja, et me kuulume kellegiga kuskil kokku.
Jah, ja isegi sellel hetkel, kui me oleme astunud juba valele teele, see ei tähenda, et me peame selle tee lõpuni käima. Nii kui me märkame, et Jumala vaim ikkagi saab läbi, siis me saame kohe tagasi tulla. Me saame öelda, et ei, ma eksisin, ma ei taha teiega tulla, eks ju. Ma ei taha siin karjuda, ma võin iga hetk ära minna, et mõnikord me võtame seda kuidagi nii fataalselt, et noh, nüüd juba, et läks trum ja et mingu siis pulgad ka. Tegelikult ei ole nii, et igal hetkel on võimalik tagasi pöörduda. Kui me näeme, et oleme eksinud, tuleme tagasi ruttu.
Ja kas või see sama Hieronyumuse näide, kristlikust ajalost, eks ju, kus ka mees salgas ja siiski võttis tagasi oma sõnad. Ja. Ja ikkagi otsutas Jumalale kuuluda, nii et kuni me oleme elavate maal, ei ole kunagi hilja kahetseda ja kuni me oleme elavate maal, ei ole kunagi hilja astuda sellele Jumala positsioonile, Jumalale ustavuse positsioonile.
Tulla veel korraks tagasi selle juurde, mis sa rääkisid, et Jumalale sõna kuulelik olles, tema tahet järgides me ei anna vale tunnistust ja mõnikord inimesed arvavad, et kui me hoiame Jumalast kinni või Jumala tahtest, et siis siis need kristlased on nagu kuidagi umbes karmid või halastuseta. Ma arvan, mida rohkem me hoiame Jumalast kinni, mida kõvemini me temast kinni hoia, mida rohkem me hoiame kinni Jumala sõnast, seda rohkem saab Jumala armastus täita meid. Ja tegelikult juhtub see, et kristlane, kes käib väga lähedases suhtes Jumalaga, ei ole kunagi tundetu ega tuim ega ükskõikne ega ka karm, vaid just nimelt, kuna sa oled Jumalaga nii koos, siis Jumala armastus saab sind täita ja siis paistab see välja ja see on tõeline armastus. See ei ole see armastus, mis ütleb hukkujale, et jah, tee edasi, pole midagi, kõik on hästi. See on armastus, mis ütleb, nii nagu tuli Naatan Taaveti juurde ja ta ütles, et sina oled see mees praegu, kes on valesti teinud. Ja Taavet võttis seda kuulda, sest see oli niivõrd armastuses öeldud ja niisuguses armastuses, et Taavet sai aru ja ta kahetses ja lugege 51. salmi. Seal ei ole juttugi sellest, et Taavetile oleks haiget tehtud, vaid talle tegi haiget see, et ta sai aru, kuidas ta on Jumalast eemale läinud. Nii et ärme kujuta ette, et Jumalaga koos käimine teeb mind vähem armastavaks või et Jumala tahte enda ellu lubamine teeb mind kalgiks. Kalgiks teeb meid lihas oma enese tahtmises käimine, siis me oleme täpselt need, kes me oleme. Ja siis meid juhib mitte Jumal, vaid üks teine vaim, millel ei ole ei halastust ega armu. Sest kui me näeme, et inimene hukkub, kui inimene upub, siis tal on vaja anda päästerõngas. Päästerõngas ei ole mingisugune pehme ja nunnu asi. See on päris kõva asi, kui keegi on päästerõngast katsunud. Ja sellega võib vees olles pihta saada, see on valus, aga see päästab. Nii et kui me näeme, et inimesed teevad asju, mis viivad hukatusse, siis neid inimesi saab päästa ainult Jumal. Ja kui Jumal on meie elus, siis ta saab meie kaudu tegutseda ja tegutseda nii, et need inimesed saavad päästatud. Ta päästab neid nii, et nad saaksid aru, mis nendega toimub ja nad lubaksid ennast päästa.
Nii kaua kui Jumal ei saa südamesse, nii kaua me oleme kurjad. Mõnikord on see selline natukene pettuse värk ka, kui inimene mõtleb, et aga ma ju umbes tegelen vaimulike asjadega. Aga kui sa näed, et sa oled kuri ja selline halastamatu teiste inimeste suhtes, siis ei ole tegelikult Jumal sinu südamesse saanud. Sinu mõistus on küll võtnud faktid vastu, aga Jumal ei ole sinu südamesse saanud. Üks asi veel, millest ma mõtlesin rääkida seoses kuninga valimisega. Tavaliselt riigi pead, üks kõik, kas me nimetame neid kuningateks või presidentideks, nende ülesanne on kehtestada ka seadused. Niivõrd, kui nad ise Jumalat ei tunne, niivõrd Jumala kartmatud võivad olla ka nende seadused. Piibist, kui me loeme ilmutuse raamatust ja loeme sündmusi, mis vahetult eelnevad Kristuse tulekule, siis me kõik võime sealt lugeda, et üks metsaline ja Daniel ütleb oma raamatus, et metsaline, see on kuningriik. Kehtestab seadusi, kus inimesed ei saa osta ega müüa, kui neil ei ole metsalise märki, kus inimene isegi tapetakse, kui tal ei ole metsalise märki. Ja me saame aru, et ega selliseid korraldusi ei saa ka läbi viia muidu kui riigi seadus abil. Metsaline võib kehtestada seadused, mis teevad Jumala rahva ustavaks jäämise oma Jumalale päris keeruliseks. Ja et inimesed ongi tõsise valiku ees, kas nad kaotavad elatusvahendid ja kas neil on oht kaotada ka oma elu või nad kummardavad seda metsalist. See tähendab, et alluvad sellistele seadustele, mis antakse välja, ja mis ilmselgelt on Jumala seadusega vastuolus. See on jälle see ohukoht, kus kohast meie peame kristlastena endale ütlema, et loomulikult me oleme kuulekad kodanikud. Kuni riigi seadus ei lähe vastuolu Jumala käsuga, aga me peame olema valmis ka selleks, et see riik, keda meie ustavalt oleme teeninud, pöördub kristlase vastu. Piibel räägib sellest ja see tähendab, et me peame seda võimalust arvestama, et meil tuleb sellega silmitsi seista. Ja see on veel üks põhjus, miks ja mitte peapõhjus, miks kuuluda Jumalale ja juba täna kuuluda talle, sest ega see hirm ei ole kõige varem motivaator. Aga me peame arvestama nende olukordadega ja täna seda oma suhet Jumalaga ikkagi hoidma elus ja me teame, et Jumal ju tahab seda elus hoida ja meie poolne osa on temaga kaasa suhelda selles.
aga isegi kui me ei mõtle selle peale, mis riigi tasandil meid ees võib oodata või ja võibolla me ei eragi nii kaua, siis üks asi, mis peaks meid või võiks meid innustada tõesti oma suhet Jumalaga kinnitama ja kasvatama või meid Jumalaga rohkem kokku liitma on just see, et ega me ju ei tea, mis meid ees elus ootab. Me kunagi ei tea, mis olukorrad meid veel võivad ees oodata ja on võimalik, et need olukorrad saavad olema meie jaoks piisavalt rasked, et seisame ikkagi selle valiku ees, kas uskuda Jumalat või uskuda seda, mis me parasjagu näeme, mis on käega katsutav. Selles valguses ma arvan, et iga kristlane peaks püüdlema selle poole, et tema usk Jumalasse kasvaks ja tema suhe Jumalaga saaks nii tugevaks kui võimalik. Et sellel kurjal päeval tõesti jääda seisma tema väes ja see tähendab seda, et me oskame seda väge siis vastu võtta, et me oskame ennast üle anda talle ja et me suudame usaldada. Et kui me mõtleme tagasi selle Iisraeli rahva peale, kes oli Egiptusest väljunud, siis seal kõrbes olles ju iga väike asi lõi nad kohe rivist välja. Kohe hakkas üks jutt, nutt ja hala, et me tahame tagasi, et meil on siin nii halba. Aga Jumal tahab kasvatada meie suhte temaga selliseks, et iga sellise väikse kivi pärast, kuhu me oma varba oleme löönud, et me ei hakkaks kohe virisema ja nutma, et nüüd on kõik halvasti ja Jumal on meid maha jätnud. Et ta tahab näidata, et temaga koos me saame läbi minna palju suurematest asjadest. Me võime temaga koos jõuda sinna maale, kus me oleme nagu need kolm Danieli sõpra, kes ütlevad, et isegi kui Jumal meid ei päästa, meie ei loobu temast.
Ja kui korra veel Manasse juurde tulla ja Manasse kohta on kirjutatud, et ta lõpuks sai taeva Jumalat tundma ja tõmmata sealt paraleel uskmatu Toomase juurde, nii nagu nad teda kutsuvad. Tema oli esimene mees, kes ütles tõesti minu issand ja minu Jumal. Esimene mees, kes tunnistas Jeesuse ülestõusnud Jeesuse issandaks ja Jumalaks, kuigi ta oli oma käed pannud sinna naela asemetesse enne, kui ta seda tunnistas. Aga see oli mees, kes otsis oma issandat ja leidis oma issanda. Meiega on sama moodi, kui meie otsime, siis me leiame tema ja kui meie oleme tema leidnud ja otsustame temaga käia, siis mida rohkem me temaga käime, seda rohkem meil avaneb see, kui hea ta tegelikult on ja kui suur on tema armastus meie vastu ja kui suur oli see ohver, mis meie eest Golgatal toodi ja see seob meid tema külge kinni. Ja meil ei ole vaja kuningat, meil on vaja kuningate kuningat, meil on vaja Kristust, kes tahab olla kõigi kuningate kuningas ja vaheta vahel tal on õnnestunudki olla mõne kuninga kuningas, kui me mõtleme näiteks Nebukadnetsari peale, kes ütles, et taeva Jumal on see, kes mulle kõik seal on annud ja ka meedlase koorese peale, kes täpselt samamoodi ütles, et taeva Jumal on annud mulle kõik kuningriigid, nii et vaheta vahel kuningad on ka kuningate kuningale ustavad. Aga siia kõige lõppu ma tahaks tuua ühe näite, mis mind on südamest väga läbi puudutanud. See oli jälle selline periood minu elus, kus ma väga igatsesin seda südame mõistmist, et ma saaksin aru, mida minu eest on Kristus teinud. Ja me sattusime Jaanaga koos vaatama Narnia filmi. Ma olin just palunud, et ma saaksin aru, mis toimus ristil. Kui me nüüd seda filmi vaatasime ja siis oli see hetk, kus Aslan, kes oli loomade kuningas, teeb otsuse, et tema läheb Edmundi eest, kes oli reetur ja noh, me kõik oleme reeturid, et ta läheb surma ja seda oli nii kohutav vaadata, kuidas lõvi, kes on loomade kuningas, läheb peanorgus ja laseb ennast tappa. Lõvi, kes võiks seista ja kõik loomad ära vallutada, kes ongi kuningas loomariigis, ta läheb alandlikult sinna ja laseb ennast tappa. Ja mul oleks jälle selgeks see, et ta ei saanud muuteid valida, kui ta tahtis päästa Edmundit ja teisi reeturid nagu mina, nagu me kõik oleme. Tal tuli minna. Seal, kus ta oleks võinud vastu seista ja öelda, et ma võin kaks leegioni ingleid kutsuda, ta laseb ennast mõnitada ja pilgata ja tappa ja teeb seda alandlikult, sest ta teab, et see on ainus viis meid päästa. Ja see on meie kuningas, see on meie kuningate kuningas ja ärme luba kellelgi võtta seda tema positsiooni meie elusta, tema trooni meie elus varjutada ja palume kõik, et see tema troon võiks olla meie südames ja meie süda võiks olla täis seda tema kohal olekut, nii nagu Jesaja nägi Jumala auhiilgust tema templis ja ütles, et kõik tempel oli täis Jehova auhiilgust, et olgu meie südame tempel ka niivisi tema auhiilgust täis.
Et siia lõppu ma hea meelaga loeksin selle sinu jutu kinnituseks Filippi teisest peatükist alates viiendast salmist. Olgu teil samasugune meel, mis oli ka Kristusel Jeesusel, kes kuigi ta oli Jumala nägu, ei arvanud saagiks olla Jumalaga ühesugune, vaid loobus iseenese olust ning võttis orja näo, saades inimeste sarnaseks ja ta leiti välimuselt inimesena. Ta alandas iseennast, saades sõnakuulelikuks surmani, pealegi risti surmani. Sellepärast ongi Jumal tema ülendanud kõrgele ja annud temale nime üle kõigi nimede, et Jeesuse nimes nõtkuksid kõik põlved, nii hästi taevaliste kui maapealsete kui ka maa-aluste omad, ja iga keel tunnistaks, et Jeesus Kristus on issand Jumala isauks.
See oli saade käsi käes. Sellel korral stuudios olid täna Jaana Rusin ja Eha Lobjakas ja lõppu jääb veel kõlama Hendeli oratooriumist Messias. Selline võimas halleluuja, mis tõesti räägib sellest, et Kristus on kuningas.